สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ I am enough mark your mirror and change your life เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตบำบัดเชิงปฏิบัติของมารีซาเพียร์ที่มุ่งแก้ปมคุณค่าในตัวเองอย่างตรงจุดแก่นของหนังสือไม่ได้บอกให้ผู้อ่านคิดบวกแบบลอยๆแต่ชี้ว่าความรู้สึกว่าไม่พอไม่ดีพอหรือไม่คู่ควรมักฝังมาจากประสบการณ์เดิมและกลายเป็นรูปแบบความคิดที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์งานการเงินและความมั่นใจในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอแนวคิด I am enough ควบคู่กับเทคนิค Mark Your Mirror ที่ให้ผู้อ่านเขียนประโยคยืนยันคุณค่าไว้บนกระจกและทบทวนซ้ำทุกวันเพื่อช่วยปรับวงจรความคิดความรู้สึกการกระทำให้เปลี่ยนไปในทางที่สนับสนุนตนเองมากขึ้นงานเขียนของเพียร์มีลักษณะสั้นกระชับและใช้งานได้ทันทีจึงเหมาะกับคนที่ต้องการวิธีเริ่มต้นที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางใจมากกว่าทฤษฎีที่ซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการยืนยันคุณค่าตัวเองไม่ใช่การไล่ล่าความสมบูรณ์แบบจุดยืนสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือคำว่า I am enough ไม่ได้หมายถึงการหยุดพัฒนาหรือบอกว่าต้องพอใจกับทุกอย่างในชีวิตแต่หมายถึงการยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองทั้งข้อดีและข้อบกพร่องโดยไม่เอาคุณค่าของตนไปผูกกับความสมบูรณ์แบบภาพลักษณ์หรือการได้รับการยอมรับจากคนอื่นมารีซาเพียร์อธิบายว่าหลายคนใช้ชีวิตเหมือนต้องพิสูจน์ตลอดเวลาว่าตัวเองดีพอจึงเกิดความเครียดการเปรียบเทียบและการพึ่งพาความเห็นจากภายนอกหนังสือจึงพยายามย้ายฐานคุณค่ากลับมาไว้ที่ตัวเราเองแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากฉันต้องทำอะไรเพื่อให้มีค่าพอเป็นฉันจะยอมรับตัวเองและทำสิ่งที่ดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อกรอบคิดเปลี่ยนการตัดสินใจในชีวิตก็จะลดแรงผลักจากความกลัวและความอับอายลงและเปิดพื้นที่ให้การเติบโตที่มั่นคงกว่าเดิมประเด็น2เทคนิค Mark Your Mirror ใช้การเตือนซ้ำทุกวันเพื่อปรับวงจรความคิดเทคนิคที่เป็นหัวใจของหนังสือคือการเขียนคำว่า I am enough หรือข้อความยืนยันคุณค่าที่กระจกเพื่อให้ผู้อ่านเห็นและทบทวนซ้ำเป็นประจำวิธีนี้ดูเรียบง่ายแต่ในเชิงจิตวิทยาหนังสือวางอยู่บนสมมติฐานว่าสมองเรียนรู้จากความซ้ำและสิ่งที่เราพูดกับตัวเองบ่อยๆจะค่อยๆกลายเป็นความเชื่อที่ฝังลึกขึ้นการติดข้อความไว้บนกระจกจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างกำลังใจชั่วคราวแต่เป็นการสร้างสิ่งเร้าที่เข้ามาแทรกซ้อนความคิดเดิมทุกวันเมื่อข้อความเดิมของการไม่ดีพอถูกแทนที่อย่างสม่ำเสมอความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมก็มีโอกาสเปลี่ยนตามหนังสือยังแนะนำให้ใช้เครื่องมือใกล้ตัวเช่นการตั้งเตือนในโทรศัพท์หรือการวางข้อความไว้ในจุดที่เห็นบ่อยเพื่อให้การฝึกไม่อาศัยแรงจูงใจสูงวิธีนี้สะท้อนแนวทางของเพียร์ที่เน้นพฤติกรรมเล็กๆแต่ทำซ้ำได้จริงมากกว่าการรอให้เกิดความเข้าใจเชิงทฤษฎีอย่างเดียวประเด็น3หนังสือเชื่อมปมคุณค่าในตัวเองกับความสัมพันธ์การงานและความรู้สึกถูกปฏิเสธอีกมิติหนึ่งที่หนังสือเน้นชัดคือความเชื่อว่าเราไม่พอมักไม่หยุดอยู่แค่ความรู้สึกส่วนตัวแต่แผ่ไปสู่การใช้ชีวิตทั้งหมดหลายคนพยายามทำงานหนักเกินไปเอาใจคนอื่นมากเกินไปหรือควบคุมภาพลักษณ์ของตัวเองตลอดเวลาเพราะลึกๆแล้วกลัวว่าจะไม่ถูกรักไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่คู่ควรกับความสุขหนังสือจึงอธิบายผลกระทบของความเชื่อนี้ต่อความสัมพันธ์โดยเฉพาะรูปแบบที่คนต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาแทนที่จะวางใจในความเป็นตัวเองในด้านอาชีพความไม่มั่นคงภายในอาจทำให้กลัวการวิจารณ์กลัวผิดพลาดและกล้าเสี่ยงน้อยลงส่วนในเรื่องเงินหรือรูปลักษณ์หนังสือเสนอว่าแรงผลักให้แสวงหาสิ่งเหล่านี้อาจมาจากการพยายามกลบความว่างเปล่าทางใจมากกว่าความต้องการจริงๆการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่เล่มสร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นกรอบทำความเข้าใจว่าความคิดเกี่ยวกับตนเองส่งผลต่อโครงสร้างชีวิตอย่างไรประเด็น4แนวทางของมาริซาเพียร์ผสมอาทิที่กับการทำงานกับภาษาความเชื่อและอารมณ์หนังสือเล่มนี้สะท้อนแนวคิดของ Rapid Transformational Therapy หรือ RTT ที่มารีซาเพียร์พัฒนาขึ้นซึ่งผสมองค์ประกอบจากการสะกดจิตจิตบำบัด NLP CBT และประสาทวิทยาศาสตร์จุดเน้นไม่ได้อยู่ที่การวิเคราะห์ถึงอดีตอย่างยืดเยื้อเท่านั้นแต่คือการหาต้นตอของความเชื่อจำกัดและเปลี่ยนมันด้วยวิธีที่เข้าถึงได้เร็วขึ้นหนังสือใช้แนวคิดว่าคำพูดสร้างความเชื่อความเชื่อสร้างการรับรู้ของเราเมื่อเราพูดกับตัวเองในแบบเดิมซ้ำสมองจะยิ่งยึดติดกับเรื่องเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนถ้อยคำอย่างมีวินัยก็อาจเริ่มสร้างรูปแบบการรับรู้ใหม่ได้ความสำคัญของแนวทางนี้คือมันทำให้การเยียวยาไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือห่างไกลแต่เป็นการฝึกฝนที่คนทั่วไปเริ่มได้ทันทีแม้หนังสือจะไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงคลินิกมากนักแต่ก็ชัดเจนว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างภาษาที่ใช้กับตัวเองและคุณภาพชีวิตที่ตามมาประเด็นสุดท้าย ข้อดีและข้อจำกัดของหนังสือคือความกระชับใช้ได้จริงๆแต่ไม่ใช่คู่มือเชิงลึกครบวงจรหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงความสั้นกระชับและเข้าใจง่ายจึงเหมาะกับคนที่ต้องการจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนมากกว่าตำราหนักหรือการบำบัดที่ซับซ้อนความเป็นรูปธรรมของเทคนิคเช่นการเขียนข้อความบนกระจกการตั้งเตือนและการฝึกพูดกับตัวเองในทางบวกทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติสูงโดยเฉพาะสำหรับคนที่กำลังติดอยู่กับความคิดว่าตัวเองไม่ดีพออย่างไรก็ตามข้อจำกัดก็ชัดเจนเช่นกันเพราะหนังสือเป็นเพียงบทนำสู่กรอบคิดของ RTT และไม่ได้ลงลึกทุกแง่มุมของการบำบัดเชิงจิตวิทยาจึงอาจไม่พอสำหรับผู้ที่ต้องการคำอธิบายเชิงวิชาการหรือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากผู้ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดคือคนที่พร้อมทดลองใช้แนวทางซ้ำอย่างสม่ำเสมอและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการลงมือทำต่อเนื่องไม่ใช่อ่านจบแล้วเปลี่ยนทันทีโดยสรุป I am enough mark your mirror and change your life เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังต่อสู้กับความไม่มั่นใจการวิจารณ์ตัวเองการกลัวการปฏิเสธความรู้สึกว่าต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองตลอดเวลาโดยเฉพาะคนที่ต้องการวิธีเริ่มต้นที่เรียบง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะช่วยให้เห็นว่าอารมณ์และพฤติกรรมหลายอย่างไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอส่วนตัวอย่างเดียวแต่เชื่อมกับความเชื่อฝังลึกเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเองสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือมันไม่ได้เสนอเพียงคำปลอบใจหรือการคิดบวกเชิงนำทำแต่มีเทคนิคเฉพาะที่ทำซ้ำได้จริงและผูกอยู่กับแนวทาง RTTของผู้เขียนซึ่งเน้นการเปลี่ยนภาษาความคิดและการรับรู้ให้สอดคล้องกันหนังสือจึงเหมาะทั้งกับคนที่กำลังเริ่มต้นทำงานกับ self-esteem และคนที่อยากได้เครื่องมือสั้นๆเพื่อใช้กับชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องหากผู้อ่านพร้อมฝึกอย่างสม่ำเสมอหนังสือเล่มนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่มีผลต่อความสัมพันธ์งานและความสงบภายในอย่างเป็นรูปธรรมคุณต้องการสนับสนุนมารีสเพียคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่